Viem ja, že v nebi je miesto krásne, kde sa skvie Kristus nad slnko jasné. Láska a nádej, pravda a viera do toho neba dvere otvára. O Bože milý, vrúcne prosíme, nech ťa v nebeskej sláve vidíme. Daj by sme ťa tam chválili, ctili, po utrpeniach, čo sme prežili. Amen. Bratia a sestry, na záver cirkevného roku v poslednú nedeľu nám ako základ kázne poslúži Izaiášovo proroctvo v 65. kapitole. Čítame tam od 17. verša nasledovné. Aj hľa, stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu. Jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo aj hľa stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. Zajasám nad Jeruzalemom, zaradujem sa nad svojim ľudom. Nebude v ňom už počuť hlas plaču, ani volanie o pomoc. Nebude tam už dieťa, ktoré by žilo len niekoľko dní, ani starca, ktorý by si nevyplnil dni. Lebo mládencom bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešníka budú tak preklínať, aby sa len 100 rokov dožil. Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie. Nebudú stavať, aby iný býval, nebudú sadiť, aby iný jedol, lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu a moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk. Nebudú sa nadarmo namáhať, ani rodiť pre hrôzu, lebo sú potomstvom požehnaných Hospodinových a spolu s nimi aj ich bratolesti. Skôr ako budú volať, ja sa im ozvem. Ešte budú hovoriť a už ich vypočujem. Vlk s jahňaťom sa budú spolu pásť, lev s dobytkom slamu bude žrať a had bude mať za pokrm prach. Nebudú škodiť ani hubiť na celom mojom svetom vrchu, hovorí Hospodin. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi, aká nás čaká budúcnosť? To je veľká otázka. Po nástupe Jurija Andropova do čela Sovietskeho zväzu, tuším v roku 83, vznikol z jeho iniciatívy prognostický ústav. V ňom sa rôzni vedci snažili predpovedať, ako sa bude vyvíjať spoločnosť a život v najbližších rokoch, aby sa na to vláda vedela pripraviť. Tí ľudia vtedy už tušili, že socializmu dochádza dých. Vnímali, že sa asi blíži jeho kolaps. Preto urobili dôležité prezieravé rozhodnutie. Sám pán Ježiš Kristus v Evanjeliu nás učí, že synovia tohto sveta dokážu byť v pripravenosti na budúcnosť veľmi prezieraví. A Ježiš dáva tú pripravenosť nám za vzor. Nedáva teda za vzor túžbu pomoci alebo chamtivosť, ale pripomína, že za vzor nám slúži, ak ľudia sa vedome pripravujú na to, čo príde, čo môžu právom očakávať. Takže, bratia a sestry, vieme, čo príde v našom živote? Vieme, čo môžeme očakávať? Čomu sa nevyhneme? Aká je naša prognóza? Predchádzajúce dve nedele nás o tom dosť veľa poučili. Počuli sme tam upozornenie na to, že príde určite telesná smrť. Počuli sme, že po smrti prichádza posledný súd. A dnes nás slovo Božie posúva ešte o krok ďalej do budúcnosti. Hovorí o poslednej etape, o večnosti. Tu však máme jeden veľký problém. Máme dostať správu z neba o niečom, čo je úplne mimo nášho chápania. Na zemi máme hovoriť o nebi? Ako? Akými slovami, keď my nemáme slova, aby sme nimi vyjadrili to, čo sa v nebi nachádza, čo sa tam odohráva? Nemáme na to prostriedky. A preto tu Pán Boh používa osvedčený spôsob vyučovania, príklad, podobenstvo. Tak sme čítali z knihy proroka Izaiáša podobenstvo o budúcnosti, ktorú Pán Boh stvorí pre svoj ľud. Pri čítaní týchto slov si potrebujeme uvedomiť, že toto nie je dokumentárny opis, ale prirovnanie. V jehovistických časopisoch je to dosť obľúbený motív. Keď dostanete tu naproti na ulici časopis Strážnu väžu, je veľmi pravdepodobné, že tam nájdete obrázok, ako vlk a jahňatko sú spolu, ako lev a dobytok sú na jednej lúke, a ako tam v pokoji sedia, uprostred toho sa hrajú deti. Ale upozorňujem, toto proroctvo nie je dokumentárny opis skutočnosti, ale je to prirovnanie. Biológovia by nám hneď vysvetlili, že tráviace orgány vlka a leva by nezvládli strávenie rastlinnej potravy, že na to proste majú ináč uspôsobené ústrojenstvo. Čo nám teda Pán Boh chcel povedať takým obrazom, ktorý je pre nás nezvyčajný, ktorý nezodpovedá našim skúsenostiam? To bol práve ten zámer. On nám chcel povedať, ja pre vás stvorím niečo, čo si ani predstaviť neviete. A tak použil podobenstvo ako najlepší spôsob na vysvetlenie. Ináč my to robíme aj s našimi deťmi. Koľkokrát sa vás dieťa spýta otázku, na ktorú mu neviete odpovedať, lebo ono ešte nedorástlo, ono ešte nemá šancu rozumieť takým dospeláckým veciam. Ak sme súci rodičia, hneď využijeme prirovnanie. Povedzme, že taký nejaký prváčik na základnej škole tu z našej dediny počuje, že jeho strýko sa v Prahe vozil v metre. No ako vysvetlíte tomu prváčikovi, že čo je metro? A tu vám príde na úm, že ste pred týždňom na záhrade rozkopávali krtince. A hneď máte po ruke podobenstvo. A prváčikovi vysvetlíte, vieš čo, Janko, Miško, Ferko, metro to je také, ako keď máme toho krtka na záhrade a on tam má chodbičky pod zemou a každú chvíľu si kdesi urobí výstup vonku na vzduch, na povrch. Takto si náš prváčik na úrovni svojho poznania môže urobiť predstavu o tom, že metro je sústava nejakých dier, kde sa dá pohybovať a čas od času sa dá výjsť aj hore na zemu. Toto prirovnanie funguje výborne. Hoci krtko je živý a metro je neživé, aj rozmery krtincov a metra sú neporovnateľné. Ale dieťa má určitú predstavu, s ktorou sa uspokojí a už tomu rozumie. A okrem toho, ktorí ste boli v Prahe, tak viete, že Pražani svoje metro familiárne nazývajú krtek. Takže ako to má Pán Boh vysvetliť, čo je v nebi, keď my sme na to ešte nedorástli? My sme také malé pozemské deti, že nemáme šancu rozumieť nebu. A tak nám Pán Boh dáva to podobenstvo, ten príklad. Poďme sa pozrieť, čo nás v Izaiášovi učí. To prvé by som chcel upozorniť, že nebo bude. To je dôležité vedieť. Nebo bude. A my tam budeme aktívne žiť. Po našej telesnej smrti nepríde zabudnutie. Nepríde večný spánok. Nie, tam bude aktívny život. To hovorí to podobenstvo. Toto potrebujeme povedať mnohým ľuďom, niektorí si myslia naozaj, zomriem a koniec. Druhý sa zas boja do neba a tam bude nuda. Myslia si, že v nebi bude iba ticho a posvetná úcta, ako keď prídeme do kostola pred začiatkom služieb Božích. A dnešní ľudia nechcú ticho a posvetnú úctu. Dnešní ľudia sa chcú zabaviť. Mať zábavu, have fun, to je heslo doby. Preto si mnohí ľudia v nedeľu ráno radšej vyberú hocičo iné, ako ísť do kostola. Veď je toľko zábavnejších spôsobov, ako prežiť nedeľu. Lenže my nejdeme do kostola preto, aby sme sa tu pobavili. My sem chodíme dačo prežiť s Pánom Bohom. My sa tu chceme od Pána Boha dačo aj naučiť, aby sme odtiaľ odišli o trošku múdrejší. Napríklad aj o tom, ako to s nami bude vyzerať raz v nebi. Kto dnes prišiel do kostola, má jednu výhodu oproti tým, čo tu nie sú. Lebo vy odídete s lepšou predstavou, čo nás v nebi čaká a že či sa nám tam oplatí dostať. Tí, ktorí dnes do kostola neprišli, síce možno sa v túto chvíľu pre nejaký moment lepšie zabávajú a možno, že sa len obyčajne nudia. Ale nedostane sa k ním tá dôležitá správa. Nebo naozaj bude? Bude tam veľmi aktívny život. Tak moderne by to mladí povedali, to bude pecka. Ďalšiu správu z proroctva dostávame, že v nebi nebude plač, nebude tam volanie o pomoc. Ináč, ale je to zaujímavé si uvedomiť, že Izaiáš tam opisuje, ako keby v tom novom Božom stvorenom svete ľudia znovu mali umierať. Prečo to je tak opísané? Zas zopakujem, preto, lebo to proroctvo nie je dokumentárny opis budúcnosti, je to prirovnanie. A Izraelci v dobe, keď im to Izaiáš písal, oni si ani predstaviť nevedeli, že večnosť, že vzkriesenie. Oni nemali za sebou skúsenosť, že Ježiš bol mŕtvý a vstal z mŕtvych a ukázal sa im v novom oslávenom tele. No ako si to oni mali predstaviť? Pre nich bolo prirodzené to, čo videli v živote. Každý život raz musí prirodzene skončiť. A predsa ten príklad proroka Izaiáša hovorí čosi zaujímavé. Boh stvorí budúcnosť, v ktorej sa všetko bude diať tak prirodzene, tak samozrejme, že nám nič nepripadne smutné ani bolestné. Nebudeme tam plakať. Nebude tam dôvod k smútku. Ľudia v tom podobenstve umierajú a ostatní kvôli tomu nežialia. Nepredstaviteľné. To znamená, že v nebi bude všetko tak, ako má byť. Nič nás nebude rozrušovať. Nič nám nebude spôsobovať bolesť alebo smútok. Žiadna nespravodlivosť. Žiadny pocit ublíženia. Ale poriadok, ktorý v nás spôsobí pokoj. Lebo si povieme, všetko je tak, ako má byť. Nemám s ničím problém. Boh má všetko pod kontrolou. Čítame, že v nebi nebude hrôza. Bratia a sestry, ja neznášam horory. A preto ich ani nikdy nepozerám. Nepotrebujem pozerať horor, keď ho zažívam toľkokrát v živote. Stačí, že sadnem za volant a idem na naše cesty. To je horor. Stačí, keď počúvam správy o tom, čo musia súdiť naše súdy. Čoho sú ľudia schopní, čo dokážu urobiť. To je horor v živote. Ja nepotrebujem ešte pozerať ďalšie horory. V nebi nebudú zlé správy, nebudú hororové skúsenosti. Napriek tomu to však nebude nuda. Lebo viete, vzrušenie a adrenalinové zážitky môžeme prežívať aj z pozitívnych dôvodov. Keď sme nadšení, keď sme prekvapení, keď sme oslovení niečím, čo je úžasné. Ďalej Izaiáš píše, že v nebi sa nebudeme nadarmo namáhať. Úžasná správa. Žiadna zbytočná činnosť. Žiadne plnenie nezmyselných príkazov. Žiadne krútenie hlavou nad nezmyselným rozhodnutím nášho vedenia, šéfa, predsedu alebo kohokoľvek. Koľko nervov nám v živote robí plnenie nezrozumiteľných a často zbytočných byrokratických príkazov a povinností. Až si povieme, toto nemá zmysel, ale musím to urobiť, lebo to je predpis. Kým to ešte má nejaký dôvod, dobre, ale koľkokrát sa iba človek potrebuje presadiť, že a ja ti ukážem, že ja mám nad tebou moc a preto toto musíš urobiť a to už je úplný nezmysel. Toto v nebi nebude. Prorok píše, skôr ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť a ja už ich vypočujem. Ja v týchto slovách cítim zážitok Božej priamej ochrany. To je taká skúsenosť ako dieťa, ktoré si neuvedomuje, že mu hrozí nebezpečenstvo, ale otec či mama ho schytí za ruku a potiahne ho z kraja cesty, keď by hrozilo, že ho zachytí auto. A to dieťa ani nevie, že bolo zachránené. Alebo sa nám malé dieťatko rozbehne v ústretí schodišťu a my vieme, že ono ešte po schodoch nevládze chodiť. A tesne pred prvým schodom ho chytíme, vezmeme do náručia, usmejeme sa, nič sa nedeje, všetko je v poriadku. Takéto skúsenosti potom vytvárajú u dieťaťa pocit pohody, istoty, bezpečia. Nič sa mi nestane. Otec, mama sú vždy tu. Môžem sa cítiť úplne v poriadku. Som neohrozený, lebo rodičia nado mnou bdejú. Nebo bude preto plné pokoja a radosti, lebo budeme mať zážitok, že Boh je stále tu. Nič mi nemôže uškodiť. On ma drží vo svojej ruke. To bude platiť pre všetkých, ktorí sa tam z milosti dostanú. Napokon ten zvláštny obraz z jeho jehovistických časopisov. Vlk s jahňaťom sa budú spolu pásť, lev s dobytkom budú slamu žrať, had bude mať za pokrm prach. Nebudú škodiť ani hubiť. V kresťanských kníhkupectvách môžete dostať kúpiť knihu, ktorá sa volá Dostanú sa dobrí ľudia do pekla? Taká vyzývavá otázka. V nej je rozvinutá, v tej knihe je rozvinutá otázka nášho pozemského posudzovania, čo je dobre, čo je zlé. Ktorý človek je dobrý, ktorý je zlý, ktorý kam patrí, do neba, do pekla. A tá kniha nás učí, že niekedy tie naše pozemské pohľady sú veľmi skreslené, že z pohľadu Pána Boha, z neba, naše skutky sa môžu javiť inak. A tak zrejme je to tak, že po smrti mnohí ľudia, čo sú presvedčení, že sú dobrí, môžu byť aj prekvapení, keď zrazu zistia, že tá domnelá pozemská dobrota nevystačí na nebo. Že sa spoliehali na niečo, čo je nespoľahlivé. Že dosť dobrí neboli. Na vysvetlenie stačí spomenúť biblický výrok, kde písmo upozorňuje, hriech nerobí len ten, kto zle koná. Hriech robí aj ten, kto nevykoná potrebné dobro. Viete, keď sa niekto stará len o seba, o svoje dobro, ba možno ešte aj o dobro svojej rodiny, ale je úplne ľahostajný, že hneď vedľa sú iní ľudia, ktorí trpia, treba im pomôcť, treba im prejaviť lásku. Tá domnelá dobrota toho človeka je sebecká. A toto Pán Boh neocení, že fajn, ty si fakt dobrý človek. Vedľa teba však trpel, zomrel, alebo v bolestiach sa zvíjal blížny a ty si ho nevidel. Dovolte mi preto, bratia a sestry, aby som v túto chvíľu celkom konkrétne poďakoval všetkým vám, ktorí ste v uplynulých dňoch organizovali aj prispeli do zbierky Tesco a rovnako aj v darovacej burze šatstva. To je to, čo Pán Boh od nás chce, aby sme nemysleli na seba, ale pozreli sa, kde je v našom okolí niekto, komu vieme prejaviť svoju láskavosť, pozornosť. Človeče, chceme ti pomôcť. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste toto urobili, žehnali tejto práci a podporili ju. Uvedený výrok Izaiáša však ponúka ešte opačný pohľad. V nebi v prorokovom podobenstve bude vlk aj leopard so svojou korisťou. Opakujem, toto nie je biologický opis skúsenosti, ale je to opis vzťahov, ktoré máme na zemi. Nuž a teraz viete, že aj my na zemi medzi nami ľuďmi o niektorom človeku povieme, to je človek dravec. Ako dravec sa človek môže prejaviť vo svojom podnikaní. Bude agresívny, bude robiť všetko preto, aby jeho podnik mal zisk. Aj za cenu, že zlikviduje svoju konkurenciu. To je základ kapitalistickej súťaže. Ako dravec sa človek môže prejaviť v politike. Sme toho svedkami v búrlivej predvolebnej kampani. Už to beží. A aj najmenšia zámienka na poníženie, ohováranie politických súperov je výborným dôvodom urobiť to. Toto robia politickí dravci. Dravcom sa človek môže ukázať aj v bežných okolnostiach. V škole, v susedstve. Dravec je človek, ktorý vždycky na seba púta pozornosť. Chce mať vplyv, aby všetci ľudia v triede, v škole, na ulici, v susedstve robili to, čo on chce, aby robili. Aby sa správali podľa jeho zámerov a vôle. Aby sa zabávali, ako on sa chce zabávať, aby riešili to, čo on chce riešiť. Takéto správanie dravcov je ostatným ľuďom nepríjemné. My sa doslova snažíme uniknúť z ich vplyvu, tak ako korisť uteká pred dravcom, ako antilopy utekajú pred levom, lebo cítime sa tam nepohodlne, cítime, že to je tlak, to je nepríjemné, to nechceme, aby nás niekto takto ovplyvňoval, manipuloval. A predstavte si, prorok píše, v nebi budú aj dravci. To si máme predstaviť, že tam sa stretneme s takými ľuďmi. Máme predstavu, že to bude pre nás nepríjemné. Pravda, dúfame, že aj my tam budeme. Hej, stále podotýkam to. To ešte je vždy tá otázka. Budem aj ja v nebi? Prečo to Pán Boh tak píše, že tam budú aj dravci? No práve v tom je to podobenstvo silné, keď hovorí, že tí dravci budú zmenení. Stratia svoju dravosť. Budú zbavení sebectva a bezohľadnosti. Ako je to možné, že sa tam teda dostanú? No jednoducho preto, lebo aj my ľudia máme svoj duchovný vývoj. Viete, my môžeme stretnúť nejakého človeka. Je to náš učiteľ v škole, je to náš vedúci v zamestnaní, je to náš sused. A my ho stretneme v nejakom časovom období 5, 10, 15 rokov. Lenže ten človek potom žije ďalej, my sa môžeme rozísť, my už ho potom nestretneme. A ten človek časom zostarne. Prežije nové skúsenosti života. Zmení svoje postoje a mnohých takých ľudí poznáme okolo seba. Biblicky nazvané učiní pokánie. Uvedomí si, že aha, vtedy som bol taký nepríjemný. Jeminečko, čo som to ja robil tým ľuďom? Viete, kto je najtypickejším príkladom takého dravca, čo bude v nebi? Predsa Lotor na kríži. To je pravzor dravca, ktorého v nebi určite stretneme, ak tam teda my budeme. Lebo Kristus povedal, dnes budeš so mnou v raji. A bol to dravec, bol to zločinec. Dnes nám teda taká predstava môže byť nepríjemná, že tam v nebi stretneme svojho nepríjemného šéfa. Alebo súdruha, ktorý nám v čase socializmu znepríjemňoval kresťanský život. Ale prorok hovorí jasne, v nebi nám toto už nebude prekážať, lebo pochopíme, že ten človek zrejme prešiel vnútornou premenou. Pán Boh mu dal šancu zmeniť sa, vyznať svoje hriechy, činiť pokánie a v nebi budeme s tým úplne spokojní. Povieme si, ako dobre, že aj ten mohol uvedomiť si svoje problémy, svoje starosti, vyznať ich a ako dobre, že mu Boh dal milosť. Veľa prekvapení bude v nebi. Úžasné veci. A predsa čítal som raz taký príbeh alebo taký výklad, kde ten autor hovorí, že najväčšie prekvapenie nebude ani jedno z toho, čo som doteraz hovoril. Ten kazateľ hovorí, najväčšie prekvapenie v nebi bude to, ak tam budeme my. Z toho budeme najviac prekvapení. Prečo? Veď my sme celkom dobrí kresťania, pravda? Veď sme dneska v kostole. Prečo by sme my mali mať problém s nebom? Nekradneme, platíme dane, nezabíjame. Vec je asi v tom, že v procese zumierania sa nám rozjasní v mnohých veciach, ktoré dneska alebo bežne nevnímame. Sú opísané skúsenosti ľudí, ktorí boli veľmi blízko smrti a veľmi často hovoria, tesne pred smrťou, ukázal sa mi celý film môjho života. V zlomku sekundy prebehli mnohé situácie, ktoré som robil. A tí ľudia hovoria, prežíval som pocity, ktoré som spôsobil tým ľuďom. Bolestné, nepríjemné, aj pekné. Scény, ktoré sú dávno zapadnuté prachom v mojej pamäti a zrazu pred smrťou rýchlo prebehnú pred očami. Musíme mať rešpekt pre touto skúsenosť, lebo ja mám taký pocit, ako keby toto bola súčasť Božieho súdu nad nami. Rozumiete, že my pocítime pocity, ktoré sme spôsobili? No pri tých dobrých ešte fajn. Ale ako sa budeme cítiť, keď si uvedomíme, koľkokrát sme ublížili deťom, manželovi, manželke, koľkokrát sme ľudí ponížili a my to tam uvidíme. Ach jej, Pán Boh nám takto pripomenie všetky naše dôležité činy a rozhodnutia. Najťažšie to bude pri tých zlých, bolestných skúsenostiach, keď sme urobili čosi zraňujúce, čosi sebecké, čosi nekresťanské, čosi ponižujúce. A vtedy si s bolestnou silou uvedomíme, s týmto ja idem v ústrety Bohu? S tými skúsenostiami ja mám vojsť do neba? Vtedy si uvedomíme, koľkokrát my sme sa zachovali ako dravec. Nepríjemný, agresívny. Koľkokrát sme si našli v živote obeť, na ktorej sme sa vyvršili, len aby sme získali kus šťastia pre seba. To bude okamih, keď si naplno uvedomíme, že ak stále túžime po pokoji a radosti v nebi, nevyhnutne potrebujeme pomoc. Záchrancu. Biblicky to nazývame spasiteľ. Tam na Božom súde si bez Ježiša Krista neporadíme. On musí prísť k nám. On sa k nám musí priznať. Priznať sa autoritou svojej obete. On musí nad nami vyrieknuť ten výrok ospravedlnenia, omilostenia. Viem, že si hrešil, odpúšťam ti. A len vďaka tomu, keď spoznáme silu milosti Krista, môžeme byť prenesení do slávy neba. Potom s úžasom otvoríme oči aj ústa, nie v nemom úžase, ale výskajúc, ako keď radosť prejavia deti pod vianočným stromčekom. Túžime po takej budúcnosti? Priznám sa, že ja veľmi. Dnešná nedeľa nám dala príležitosť o tom veľa rozmýšľať. Aj urobiť niečo preto. Uvedomiť si svoju hriešnosť, znovu zopakovať rozhodnutie, že hriech odmietame a o milosť Pána Ježiša Krista prosíme. Tú milosť, bratia a sestry, o týždeň môžeme prežiť aj v prvú adventnú nedeľu pri Večeri Pánovej. Pripravujme sa teda vedome na to, čo príde. Buďme múdri ako rozumné panny v podobenstve spred oltára. Pozor, len polovica z nich sa dostala na svadbu. Nebo naozaj nebude pre všetkých. A čo my? Máme tam svoje miesto? Amen. Pomodlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, sme ti veľmi vďační za posolstvo, ktoré nám táto nedeľa dáva, že nám hovoríš tak jasne nie len o našej pozemskej smrti, čo by sme ešte dokázali pochopiť. Hovoríš nie len o vzkriesení, aj to by sme dokázali si uvedomiť, že tak ako ty si bol vzkriesený, tak aj my raz staneme z mŕtvych. Ale ty nám hovoríš aj o tom, čo bude až tam, v nebeskom kráľovstve. A tam už náš rozum, naša predstava nedosahuje. Ďakujeme za to, že si nám to dneska vysvetlil. Prosíme ťa, vzbuď v našom srdci veľkú túžbu po nebi. Vzbuď v nás aj odpor voči nášmu hriechu, aby sme si uvedomili, aké je to zlé, ako je to nepríjemné, keď zlé robíme. A daj nám čo najviac sa tebe pripodobňovať, teba nasledovať, s tebou žiť a tak aj získať veľkú dôveru voči tebe. Aby vo chvíli, keď sa to raz všetko tu pre nás skončí, sme vedeli, že tam to vďaka tvojej milosti môže začať.